Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżerċizzi spiritwali 2023 flimkien ma' Dun Karm Gawċi.
Zandri d-dawalta, skużawni, imma mort għal-festa mbagħad qed. Is-sjena li jinti fismu wiet, jitqaddes ismek, tiġi salt natik, u kun li t-tetjent kif fis-sema ikda fl-għal. Illum ħan nitkellmu fuq suġġett ieħor. Il-bieraħ tkellimna ftit fuq l-aljenazzjoni tal-ħajja, l-insensibilità għad-nub, tkellimna ftit fuq it-tentazzjoni, niftakru, tkellimna ftit fuq id-nub, u tkellimna fuq il-maħfra, fuq il-maħfra. Ġibna l-eżempju ta' San Pietru li kien uħobb lil-Ġesu. Imma tgħallem xi ħaġa kbira. Ma kienx importanti kemm jagħmel għall-Ġesu, daqs kemm jifhem li Ġesu qed jagħmel għalih. Inja l-qrara. L-qrara mhux tant kemm aħna nħobbu lil-Ġesu, imma kemm inħallu lil-ġesu iħobna. Il-bieraħ spiċċajt suġġeriment li ma nħallux ħafna żmien jgħaddi minn qrara l-oħra, rid ngħidilkom xi ħaġa oħra. Għamlu differenza u għamlu l-ħila tagħkom biex fid-dar ikolkom ambjent ta' grazzja. Issa din illum ma tantx insemmuha. Sewwa ma tantx insemmuha, qed niftehmu jinstama' tajjeb, jiftiehem. Insomma, bil-background music, ma jimpurtax. Tajjeb. Għamlu ħilitkom biex fid-dar ikolkom ambjent tal-grazzja tal-Alla. Issa din ma tantx għadna nsemmuha. Imma għalija personalment naħseb tagħmel differenza kbira. Altru fid-dar ikollok il-grazzja tal-Alla. U altru ikollok id-baqbja. Naħseb li ambjent ta' grazzja tal-Alla jiena mhux biss spiritwalment. Manki fizikament. Ikonna ambjent ta' grazzja tal-Alla. Ħarġu għal-lezzjoni tal-lum. Il-lum se nitkellmu fuq mill-għeluq għal-beraħ ta' evangelizzazzjoni. Għal-għal xi tfisser. Xin sara tagħna, xin sara tagħna, forsi uħod minna wkoll. Importanti taf x'ikun li jiena nkun sew ma' Alla. Mhux hekk? X'importani minn dawn qegħdin ikantaw u jisfnu? X'importani? X'importani minn tant nies żiena? L-aqwa li jiena qiegħed sewwa ma' Alla? L-aqwa li jiena kieku mmur il-ġenna? Ħażin. Ħażin. Kif se naraw dak ngħidulu egoizmu spirituali. Mhux biżejjed li jiena ngħid it-talb tiegħi u nkun sewwa malla u nħoss nisew. Le. Nibda bl-istorja. Mela kien hemm raġel xħieħ, xħieħ jagħmel għall-flus. U kien jaf li hu xħieħ. U darba ma fan raġel qaddejs. Hemm patri, patri qaddejs, jieħu parri minn għandu. Qallu isma' qallu jien kif nista' nagħmel biex neħles ftejt minn dan il-vizzju li għandi. Jien xħieħ. Allo ħanejlek, allo ejja miej. Uħadu ftiqa, fit-tiqa. Allo xinti tara? Allo qed nara n-nies ġejjin u sejrin, jgħaddejjin. Għadajt. Allo sejħa mhux imkien ieħor. Uħadu qudiem mera. Allo issa x'inti tara? Allo li l-nifsi. Allora din il-konverżjoni li trid tagħmel ħallik milli tiffissa fuqek innifsek. Ibda ara il-bnedmin ta' madwarek. Naħseb din l-istorja tagħtina lezzjoni importanti ħafna. Veru hemm mhux li kultant għandna nsara. Maċħax spirituali. Nistgħu nkunu aħna. Ħsibna fina nfusna. Ħsibna li nqogħdu attenti li x'isma li tajjeb. Mhux biżejjed. Mhux biżejjed. U meta nħossuna kuntenti li naqwa li aħna qedna t-talb li kellna ngħidu daqshekk. Aħna xħax spirituali. Meta nibżgħu niltaqgħu man-nies, forsi wkoll nibżgħu li niċċabsu mill-ħżiena u l-midien bejn. Xħax spirituali. Meta nirrepetu mistoqsija ta' kajjin lill-Alla wara li qatel lill-Abel. Mela hija l-ħass jistaħija. Iwa, int l-assis taħuk. Aħna assisa taħutna. Ella xaħna. Ella xaħna. Il-problemi taħħom xinies sibon fil-problemi taħħom. Maħlu ejn. Isum huma bissandum il-problemi. U għax għandi jekk, għax għandi jekk, għax dal jekk. E bil-mod, bil-mod, bil-mod. Veru li għandek jekk, u ġdalek jekk, u ġdalek jekk. Imma ħares xit madwarek, dak ġdal għal minnek, u dik ġdal għal minnek. Għanna nies li ma jinteressaw juħom minħadd. Egoisti spirituali. Insew dak il-parri ta' San Pawl erfu it-tabija ta' xulxin. Ċin sara tagħna, forsi xi wħud minna wkoll, jaħsbu li jkunu spirituali jekk ma jinteressaw x'nuħhom mill-kultura, mill-politika, mill-attivitajiet li jsiru. Ma jafux japprezzaw. Anzi, imaqdu l-affarijiet, sibhom biex jgħalqu għajnejhom u jgħalqu ħalqhom. Ussew. Nistgħu nkunu egoisti kbar spirituali. Hemm ktieb sabiħ. Mhux ktieb wieħed, hemm divers gotba ta' Robert Powell, John Powell, sorry, John Robert Powell, John Powell. U jgħid, inti taħraf lilek innifsek. Meta taħmila ma' n-nies. Inti taħraf int min int din tal-ħġeb ta' din. Inti taħraf int min int meta tiftaħ qalbek ma' xi ħadd. Qabel ma' inti taħmila ma' n-nies, inti ma' timmaturax. Ma' tkunx taflaqas int min int. Taf x'għandek f'qalbek meta tiftaħ qalbek u titkellem ma' xi ħadd. I must be able to tell you who I am before I can know who I am, jgħid John Powell. U jgħid u żvilupp fil-maturità tagħna. Jew inkella kull regress imur lura jiddependi mir-relazzjoni tiegħi mal-oħrajn. Ma għandna bżonn ta' xulxejn. Ma għandna bżonn ta' xulxejn. Jum ħan nieħu silt oħra mill-Vanġelu ta' San Matteo diddalba mill-kapitlu 10. Hawn kemm interessanti. Fil-kapitlu 10 San Matteo jatina l-lista tal-apostli u jibatum jipritkaw. Ara, nejdulu id-diskors missjonarju, id-diskors missjonarju. Isim għofti. Imbaħt sejjaħ 12 il-disċiplu tijaw u taw mis-seta li uħorġu l-erbiħ in-nizza. Wifej u kull mart u kull noqqas ta' saħħa. Dawn huma l-ismijiet ta' 12 l-apostlu. L-ewwel xmur li jgħidulu Pietru u Andrej ħuh ġarbu Ben Zobdi u Ġwanni ħuh Filippu u Bartilmew Tomas u Matteo u l-Publikan ġarbu Ben Alfew u Taddew Xmur il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li jittradieħ. Dawn it-tax Ġesù batom waralu s-siemu għalilu. Bitri il-pagani jat morrux u fi bliet il-Samaritani titħlux. Imma morru l-ewel lejn il-naċ li ntilfu mid-dar ta' Izrael. Intom u sejrin xandru u għajdu orbot il-saltna ta' smewiet. Fejqu il-morda, għajmu l-mejtin, natfu l-imġidmin, uħolġu x-xaten, bċejn ħattu, bċejn għatu. La t-iġbux u la d-dab u la fidda u la n-qasflus zaħar għal-ħzinkom. La ħorġa għat-triq lanqas żewġ il-biesi, la qorq u lanqas ħatar. Għax il-ħaddiem jistħoqlu wiklu. Ma li titħu l-belt jew raħal, staqsu minn hemm li jixraqlu u jibqgħu għandu sa ma toħorġu. Meta titħu d-dar sellmula u jekk id-dar jistħoq ilhom, ħaj jinżel fuqha s-sliem tagħkom. Jekk ma jistħoq ilhiex, ħaj jerġa' jiġi għandkom is-sliem tagħkom. Jekk xi ħadd ma jilqakomx u ma jismax kliemkom, uħorġu minn dik id-dar u minn dik il-belt u farfru it-trab ta' riġlejkom. Nejdilkom is-sewwa li jkun eħfe fil-jum tal-ħaq għall-għar ta' Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt. Arawħ, arawħ dan il-Vanġelu, kapitlu 10 ta' San Matteo. Ħana jizzewx kelmiet fuq. Għax fi ħafna interessanti. L-ewwel net. San Matteo jimxi b'mod differenti mill-Evangelisti l-oħra. Ara ftit. Waqt l-Evangelisti l-oħra jsejħu lid-dixxiepli fil-bidu fil-bidu tal-ħajja ta' Ġesù. San Matteo bil-kemm jaċċenna jsejjaħ l-ewwel dixxiepli daqshekk. Hawnhekk isemmihom kollha. Għaliex? kollox. Għax għal San Matteo il-vokazzjoni is-sejħa hija marbuta intimament mal-missjoni. Alla is-sejħina mhux biex noqogħdu ċabsej imma biex jibgħatna. Vokazzjoni u missjoni imodu flimkien. Għal San Matteo. Iżjed. Ġesù il-dawn id-dixxiepli jgħidulhom x'għandhom jagħmlu. Għaliex xejn jagħmlu? Ħablu s-saltna talla? Tiċċu n-naċ mitlufa ta' Iżrael? Morrux għand il-pagani, morrux għand is-Samaritani? Issa ma jgħidulhom xi tfisser? Imbagħad jgħidulhom tintrabtux mal-ġitt tad-dinja? Tintrabtux mal-ġitt tad-dinja? Xejn għatu b'xejn ħadtu? Kunu foqra? Ma tkunux marbutin? U jgħidilhom min jilqakom ikollu barka? U min ma jilqakomx hemm il-ġudizzju resta għalih. Hija ħelwa, ma tantx hija ħelwa. Għaliex jgħidilhom toqgħodu xi ġodu flus magħkom u affarijiet. L-urġenza tas-saltna, s-saltna waslet m'hemmx ħin x'intilef. Ara ftit. M'hemmx rabta ma' lana. Lana torbotna. Anti kollok għasfu jobtok. Ikollok qattu sid-dar jobtok. Mhux veru. Aħseb wara lana, lana. Lana torbotna. Għalhekk Ġesù irid il-faqar, għaliex il-faqar? Għax il-faqar jagħtik il-libertà. Il-faqar huwa wkoll profezija. Huwa libertà u profezija. Iħabbar. Jien jieħu ħsiebi Alla. Kemm jisabiha, kemm jisabiha. U jgħidilhom, jgħidilhom, tmorrux għand il-pagani u tmorrux għand is-Samaritani, għaliex jgħidilhom hekk? Ara. L-Vanġelu huwa għadu fil-bidu, għadna kapitlu 10. L-ewwel missjoni ta' Ġesù kienet għall-lut. Din kienet l-ewwel ħaġa. Il-fatt, fil-fatt, lil dik il-mara li semmejna l-aħħar darba, il-Kananija, l-mara Kananija, Siro Fenicja. Għalilha jien kont mibgħut għallu li t-Iżrael. Mhux sewwa tieħu l-ħobż tagħhom li tiftakruha, mhux sewwa tieħu l-ħobż tagħhom li qed tixħlu lill-Ġnewi, jien għall-poplu ta' Iżrael ġejt. Din għall-bidu l-ewwel stage. Imma bagħad aktar il-qudiem. Jesu jibgħat l-Apostlu jgħidilhom morru fid-dinja kollha. X'għandu l-bxara tajba lill-ħolqien kollu. Mela din l-ewwel stage għadna l-ewwel stage. L-ewwel lill-lut lin-naċ mitlufa ta' Iżrael. Issu qed jgħidilkom isma' intom issa morru ġibu n-nista' jsirhem il-Knisja. Iċ-ċajta. Tejlej, aħna x'nistgħu nagħmlu? Il-bieraħ il-beħtur għedtilkom għaraw titħlu x-tlaħdiet. Għaraw titħlu x-tlaħdiet. Għanna għdiet li jieħdu ħsien, għanna għdiet li jitalmu. Jitalmu. Ħaġa tajba. Imma għdiet li jitalmu biex jalmu, biex waslu l-ġesù. Għara, għan semmi żewġ eżempji, żewġ eżempji. Mhux għax huwa l-uniċi, hemm oħrajn. Il-Leġun ta' Marija, per eżempju, jinsisti fuq l-apostolat. L-apostolat. mhux biss jinsistu ħafna fuq il-kuntatti li jkellmu lin-nies jagħmlu kuntatti ngħidulhom. Imma kultant jagħmlu wkoll dak li jgħidulu l-peregrinazzjo pro Kristu. Ikun hemm grupp ta' leġjunarji imorru f'pajjiż ieħor u jiltaqgħu man-nies jistednuhom jaqbdu r-reliġjon bis-serjetà. Ara ftit. Peregrinazzjo pro Kristu. Il-Mio Katu Komunali, per eżempju, għandhom xi ħaġa simili, differenti, ftit aktar radikali. Dawn imorru f'pajjiż fejn m'hemmx reliġjon, fejn ir-reliġjon spiċċat. Tal-ġen. Imorru grupp ta' insara, grupp żejta insara, familja u qassejs. U ma jagħmlu xejn. Jippruvaw jgħixu ta' insara. Daqshekk biss. Jippruvaw jgħixu ta' insara. F'ambjent li tilef il-Kristjaneżmu. Tal-imod li n-nies ta' madwarhom jibdew jgħidu dak kif jgħixu. Imma dan kif jagħmlu hekk, imma dan kif jgħixu. Għandhom termini jgħidula implantazzjo ekklesja. Implantazzjo ekklesja. Tiżra il-Knisja. Ħadmu ħafna f'dan il-mod, hemm esperjenzi sbieħ ħafna. F'dawn il-kemm tal-liġen kif ukoll f'dawn tan-nirkot komunali, mhumiex l-uniċi, tam mhumiex l-uniċi. Imma kultant isiru konverżjonijiet kbar, isiru mirakli kbar. Mirakli kbar. Tajjeb. Din li huma ma jaqbdux imorru kulħadd ta' rasu bl-awtoritajiet, bl-approvazzjoni tal-awtoritajiet, naturalment, mhux taqbad tmur waħdek. Le x'hemm minn dan, bl-approvazzjoni tal-awtoritajiet tal-Knisja. Ħalidukom storja. Mela kien hemm żagħżugħ. U ma baqax imur il-Knisja. Għax kellu xi jgħid ma' kappillon. Aħseb mhux wieħed jiġrijek. Ta' żagħżugħ ma baqax imur il-Knisja. Kellu xi jgħid ma' kappillon, daqshekk Knisja. U ltaqa' ma' żagħżugħ ieħor, qegħdin jitħattu. Qegħdin jitħattu. Waqt jgħidlu li ma jmux Knisja għax iġġilt mal-kappillon. Dak iż-żagħżugħ taħ risposta. Allu ħaj, allu l-Knisja bħal vapur. Bħal vapur. Allu mela jekk inti kollok xi tgħid ma' baħri jew mal-kaptan. Taqbeż mill-vapur, taqbeż il-baħar. Xiġifieri. Il-Knisja bħal vapur. Jekk ikollok xi tgħid ma' baħri, jew ikollok xi tgħid mal-kaptan, inti taqbeż il-baħar. O le. Inti tmur il-Knisja għall-kappillan jew mhux għall-kappillan. Semmejja din il-ġimgħa. Għalfejn niġu l-Knisja, għalfejn niġu l-Knisja biex Ġesu jikkonvinċina kemm iħobna. Għalhekk niġu l-Knisja. Għalhekk isejħilna ejja għall-Ewkaristija, ejja għall-festa. Għax fl-Ewkaristija Ġesu jipprova jikkonvinċi r-rasieb Satana li Alla tassew iħobna. Ejli imma x'nistgħu nagħmlu. Ana jgħidlek. Inti min tista' tmur il-missjoni? Min tista' tmur f'pajjiż ieħor? Ma jimpurtax. Imiss ma x'Ġesux qal. Fl-aħħar diskors tiegħu, Ġesu, kapitlu 25 ta' San Matteo, jagħtina l-karta tal-eżami u jgħid kont bil-ġuħ u tmajtuni. Kont bilaċ u sqejtuni, kont barrani u l-qajtuni. staffarija toħra jgħid. Kont marit u ġejtu ma ġembi. Kont il-ħabs u ġejtu z-żuruni. Issa tista' tagħmel xi ħaġa mela? Għaraf tgħid. Jiet tista' tagħmel xi ħaġa. Għalfejn iżżuru l-marit? Hemm bżonn iżżuru? Iwa. Ifettilkom dil-ġimgħa. Il-marit kollu tentazzjoni kbira li jaħseb li Alla qed jikkastigah, li Alla insieħ. Meta inti tmur fejnu, qed tgħidlu le, Alla ma nsiegx, Alla jħobbu. Il-ħabsi, għalfejn għandi bżonn nimur fejn tal-ħabs? Għax il-ħabsi faċilment iħossu waħdu maqtuħ mis-soċjetà. U l-preżenza tiegħi u tiegħek jgħidulu le, inti għadek parti mill-komunità. Inti għadek fil-familja. Inti għadek maħbub. Zbarjajt għal-issa mentix fil-komunità, imminti għadek parti mill-komunità. Għadafti. Kien hemm raġel u kien jistħi, kien jistħi. Ma kienx faċli għalih li jkellem lil xi ħadd li jistieden lil xi ħadd tal-Knisja. Ma kienx faċli għalih. U għax nista' nagħmel jgħix, nista' nagħmel. U taf x'għamel. Għal naf x'nagħmel. Qalt żgħira mill-paga li kellu. Kien jixtri xi magazines reliġjużi. Ara min ikollu l-djat. Kien jixtri magazines reliġjużi. X'kien jagħmel bihom? Kien imur poġġihom fil-waiting rooms. L-isptar, fil-waiting room tal-isptar, ant il-barbier, ant il-dentist, u poġġi ftit magazines reliġjużi hemmhekk. Dak li jkun ikun jistenna biex jaqla snien. Forsi jaqbad magażin. U jgħid. Naraf ftit naqra xi ħaġa biex ngħaddi l-ħin. Forsi jkun fil-waiting room tal-isptar, ikollu l-ħin f'idejh, u jgħid ħa naqbad magażin, imqa' nar l-istampi. Jaf ikun grazzja. Araf tgħid. X'nista' nagħmel jien? Għan semmilkom ftit punti, x'nistgħu nagħmlu aħna? Number one. Interessa ruħek minn dawk ta' madwarek. Ewwel ħaġa. Interessa ruħek minn dawk ta' madwarek. Kemm dawk li jiġu l-Knisja? U kemm dawk li ma jiġux Knisja? Bejt qatt x'importani għax dak egoizmu spiritwali. Ma tistax tgħid dik il-kelma x'importani. Interessa ruħek minn nies ta' madwarek kemm dawk li jiġu l-Knisja u kemm dawk li ma jiġu l-Knisja qatt. It-tieni. Ara tistax tagħti xi servizz lin-nies. Il-taqa' man-nies. Ara tistax tagħti servizz jien naf ħmerija. Tqassam il-bullettin. Il-taqa' man-nies. Forsi tiġbor it-treq tiegħek. Iddejjaq tiġbor. Imma l-ġbejl jagħtik l-opportunità biex tiltaqa' man-nies. Ara, anke dik, mod kif tiltaqa' man-nies. Tqassam rivista. Naturalment importanti li ma ddaħħalx politika. Sewwa importanti. L-akkul politiku u laqqas ieħor. Tajjeb. Interess fin-nies. It-tielet. Ara din kollha nistgħu nagħmluha. Ara tistax tadotta spiritualment kien xi ħadd. Taf li hemm xi ħadd ma tantxu tal-Knisja? Taf li jkun hemm xi ħadd li m'għadu x'hemmen? Ej tara, ħa nitlob għalih. Kuljum nitlob għalih. Kuljum nagħmel xi sakrifiċċju pereżempju. Tista' tagħmilha dik. Aħna missjonarji. Aħna suppost ninteressaw ruħna minn dawn in-nies. Ma nistax ngħid jien x'importanti ma jiġi l-knisja affarijak. Affarijak, le mhux hekk. Ibda jitlob għal xi ħadd sib persuna tnejn tlieta. Ej tara, kuljum nitlob għal dik il-persuna dik u dik. Tadotta spiritualment lil xi ħadd. Ħaġa oħra, ir-raba. Dan ġewwa preka kien nitkellem ħafna fuq dik li jduna il-korrezzjoni fraterna. Kultant tista' tinserta fejn xi ħadd li qed jiżbalja. Jien naf qed jidej jew ma nafx. Ara tista' xi ssib il-kliem u l-ħin adattat biex tgħidlu kelma. Ara tista' xi ssib il-kliem u l-mod kif tgħidlu biex tikkoraġġjah. Il-korrezzjoni fraterna. Kultant naħseb li jien inkun kompliċi miegħu. Ikun itħaklu. Jew ma ngħidlu xejn. Staqsi lill-Alla, itlob lill-Alla biex jagħtik il-grazzja. Tikkoreġġi lil xi ħadd. Hemm l-aħħar ħaġa. Kull fent kun. Dejjem jekk kollok il-Ġesu f'qalbek, tista' tgħid kelma għal ġid. Kull fent kun. Imma jekk kollok il-Ġesu f'qalbek, tista' tgħid kelma għal ġid. Tista' tkun fix-xarabank, tista' tkun fuq il-monti, tista' tkun fuq il-vapur. Kull fejn tkun. Jekk ikollok il-Ġesu f'qalbek, tista' tgħid kelma għal ġid. Ħanispiċċa ta' ħanispiċċa. Hemm talba sabiħa. Talba sabiħa. Tal-Cardinal Newman. Ma nafx smajtu xi darba. Jien nafha bl-Ingliż. Ma nafx hawnx bil-Malti. Ma nafx hawnx bil-Malti. Imma sabiħa ħafna. U tgħid hekk ara. Dear Jesus, help us to spread your fragrance everywhere we go. Isma Dear Jesus, minn il-fittixa fuq l-internet. Dear Jesus, jisima l-talba. Tikteb Dear Jesus, titlale. Sabiħa ħafna. Għazi ġesu. Enni biex inxerret il-friħa tijek kull fejn immur. Flood my soul with your spirit and life. Penetrate and possess my whole being so utterly that my life may be a radiance of yours. Shine through me and bestow in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Let them look up and see no longer me but only Jesus. Stay with me, and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as to be a light to others. The light, O Jesus, will blow from you, None of it will be mine. It will be you shining on others through me. Kemm sabiħa din. Let me thus praise you. The way you love best, by shining on those around me. Ismewadi, let me preach you without preaching, not by words, but by my example, by the catching force of the sympathetic influence of what I do, the evident fullness of the love my heart bears to you. Sabiħa. Il-pritka li tamel li mħabba vera l-in Ġesu. Ħal spiċċa bżewġ tistejjer. Ija. Mela kien hemm knisja u ħadet in-nar. Qed titħaqqex qed dal-boħra. U x'għed? Għax qed ħan ispiċċa. Diġa x'qed tiegħek dalba naħseb hux. Oh, sorry. All right. Isbgħu din. Kien hemm knisja ħadet in-nar. U ħafna duħħan u ħafna nar. U kien hemm żewġ tiġġiel. Daħlu jiġru fil-knisja? Fid-duħħan u fin-nar hekk? U ħarġu wara ftit bi-kwadru sabiħ ta' Ġesu. U n-nies ċarċtulhom. Kien kwadru antik u sabiħ ċarċtulhom. Għax hemm nixxielhom jagħmlu dil-biċċa xogħol. Il-biċċa għajla ħafna minn dawn in-nies. Qatt ma kienu taw każ ta' din il-kwadru antiku sabiħ. Xi ħadd qal when the church caught fire and moved Christ into the streets where people could see him, then they were interested. Xin Kristu ħareġ fit-triq, fit-toroq, fejn hemm in-nies? In-nies ħadet interess. Il-Kristu jista' jkun mhux il-kwadru imma kull wieħed u kull waħda minna. Naħseb kollok hemm intom smajtu bit-Titanic, dak il-vapur li jegħreq, mhux hekk? Dakinhar mietu 1500 soħ, 1500 soħ dawn wieħed ieħor. Id-disgrazzja tafu x'inej. Li ftit il-bot, ftit il-bot, kien hemm vapur ieħor. Dan fatt storiku, fatt storiku. Ftit il-bot mit-Titanic, ftit mil il-bot, kien hemm vapur ieħor. Imma kienu off, kienu off, mhux qed ngħidu, bit-time off. Kieku jaħasra kienu on service, kienu qegħdin jaħdmu, kienu jiġu malajr u kienu jisalvaw dawk in-nies kollha. Xi ħadd qal it could have rescued all the passengers if it were on duty. Similarly, many Christians are off duty. Għalhekk ħafna nies jintilfu. Id-disgrazzja hija li aħna ħafna drabi nkunu off duty. Mhux jien mlaġġu prietu. Isma mhux jien għandix naqsam, isma jien ma nista' nagħmel xejn. Ħafna nies jintilfu għaliex ħafna nsara huma off duty. Sa veru spiċċajt. Jalla dawn l-eżerċizzi iħallu fina ftit ħsibijiet, ftit riflessjonijiet jien huna nirriflettu ftit u bil-grazzja tal-Alla inħalluhom jaħdmu fil-ħajja tagħna. Nawguralkom grazzi tal-paċenzja li ħadtu bija. Tajjeb il-lejl it-tajjeb issa morru morru għal Marċ ta' Saint Patrick. Tajjeb kunu mberkin u lejl it-tajjeb ta'. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spiritu Sant.
If kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nirringrazzjaw il-Monsinjur Karm Gawċi ta' dawn l-eżerċizzi sbieħ li jagħmlilna u żgur li tagħna fuq jiex naħsbu u anke nħarsu l-qudiem għall-irxox ta' ruħna mal-mulej.